«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Кастусь Гомельський. У ефірі програма «Петарда». Подводимо виніки п'ятниці 14 жнівня. І наші сьогоднішні теми. Помер народний артист Білорусі, актер Сергій Журавель. Гендиректор Мінського «Динамо» Володимир Бірашков затриманий по подозренні у крадяжі сродків. За Тетяну Короткевич сьогодні можуть зібрати 100 тисяч підписів. А зараз про гэта да інше більш подробязно.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 4 у програмі «Петарда». Экс-старшиня Белкапсоюза Сергей Сідько осуджены на 12 годов позбавлення волі з конфіскацією маёмасці. Ён таксама атрымаў штраф у памеры 500 базовых велічыняў. Яго на 5 годов пазбавілі права займаць адміністрацыйныя пасады. 2 гады таму КДБ абвясціў, што выяўлена выкрытая група службовых асобаў з Белкапсоюза, якія бралі за продаж інвестарам зямельных участкаў і аб'ектаў нерухомасці па 500 тысяч долараў. Падчас перадачы чарговага хабару былі затрыманыя старшыня Белкапсоюза Сергей Сідько, начальнік управлення капітальнага будаўніцтва і інвестыцый гэтага саюза Дмітрий Калодзезны і яго намесніца Элеанора Сізук, а таксама прадстаўнікі камерцыйных структур. Дмитрий Колодезный отримал 5,5 годов позбавления воли с конфискацией маемости и штраф у 300 базовых величинь. Элеонору Сизук осудили на 3,5 годы химии. По криминальной справе на разные тюремные термины осуджены еще несколько отказных особов.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у программе «Петарда». Мінчанін трапіў у рэанімацыю пасля няўдалай зарадкі свайго айфона. Ён вырашыў адказаць на званок, калі тэлефон быў на зарадцы. Нечакана мужчыну ударыла токам. Пад уплывам электрычнасці ягоныя цягліцы скурчыліся, і ён прыціснуў айфон да грудзей. У выніку разрад прайшоў праз цела. У месцах уваходу і выхаду разраду засталіся спецыфічныя меткі. Як атрымалася разарваць электрычны ланцуг, не паведамляецца, але пацярпеламу выклікалі хуткую дапамогу. У рэанімацыю ён паступіў у свядомасці, і толькі аналізы мужчыны выклікалі асцярогі. Праз суткі яго перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне. Зарадную прыладу для мабільнага тэлефону мінчанін набыў напярэдадні ў адным з падземных пераходаў сталіцы. Як паведамляюць крыніцы, гэта быў неарыгінальны адаптар.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у праграме «Петарда». Генеральный директор Минского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Бирашков затриманы и находится у СИЗА на Володарского. Это подтвердили и у следшем комитете. Представница следшего комитета Юлия Гончарова расповела Белта наступное, что службовая особа подозревается у крадежи грошовых сродков клуба про злоуживание службовыми полномоцтвами у померы не меньше за 45 миллионов рублей. Нагадаем, ранее криминальная справа была початая у дочинении до генерального директора «Динамо» Максима Суботкина по подозрению у причинении шкоды у асабліва буйным памеры. Менавіта пасля гэтага Бірашкоў быў прызначаны выканаўцам абавязкаў генеральнага дырэктара, а таксама працягваў выконваць функцыі генеральнага менеджара клуба.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». За Тетяну Короткевич сьогодні магчыма збяруць 100 тысяч подпісаў. Раздаючы падзякі сябрам сваёй ініцыятыўнай групы, Короткевич прызнаецца Еўрарадыё ў невыкананні свайго першага перадвыбарчага абяцання – накарміць сваіх паплечнікаў халадніком уласнага прыгатавання.
Я бы хацела выказаць словы падзякі сваім сябрам ініцыятыўнай групы, якія плённа працавалі ўсе гэтыя дні, мы выканалі гэтую задачу.
Вы абяцалі, што будзеце... Збирая подписи, хотя бы холодник, чтобы приносить то, что сами готовите. Приносили бы?
Поскольку еще нет.
Так спека уже заканчивает?
Не заканчивает.
Дарэчы, хоць на пікетеля цэнтральнага і гучалі словы пра 100 тысяч сабраных подпісаў, але кіраўнік ініцыятыўнай групы прэтэндэнта Андрэй Дмітрыеў прызнаецца, у ЦВК яны пакуль здалі толькі 1000. Праўда, паабяцаў, што на наступным тыдні пачнуць здаваць спісы масава.
Штодзённая праграма «Петарда».
Разам з вамі падзеі пятніцы 14 жніўня падводзіў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю. Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Анатоль Лябедзька публічна заявіў, што здымаецца з кампаніі. У соцсетках прайшла акцыя, прымеркаваная да дня нараджэння палітвязня. За отпачынак топліс дзяўчыне пагражае штраф у 5 мільёнаў, яе абаронцам 9. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. 11 жніўня лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі і патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Анатоль Лябедзька публічна заявіў, што здыміцца з кампаніі нават у тым выпадку, калі яго зарэгіструюць у якасці кандыдата. У каментары Еўрарадыё палітык паведаміў, што зрабіць так вырашылі адразу пасля пачатку выбараў.
Рашэнне было прынята не учора і не пазаўчора ўпершыню. Я на гэта пытанне адказаў толькі не публічна. На пікеце, здаецца, на другі дзень, як мы выставіліся. Адзінае, што, канешне, мы не маглі гэта па зразумелых прычынах агучваць публічна. А вот зараз, калі мы ўжо выйшлі на фінішную прамую, то пра гэта можна гаварыць.
Анатоль Лябедзька пры гэтым катэгарычна адмаўляе магчымасць зняць сваю кандыдатуру на карысць аднаго з зарэгістраваных кандыдатаў. Тым часам мінскі гарадскі выбаркам заклікаў ініцыятыўную групу старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябедзькі не парушаць выбарчае заканадаўства, аднак папярэджанне ініцыятыўнай групе не выносілася. Чаму Анатоль Лябедзька так смела парушае выбарчае заканадаўства, даведаемся з нашага рэпартажу.
Ад самага пачатку падпісной кампаніі Анатоль Лябедзька і яго зборшчыкі подпісаў дэманстратыўна ігнаруюць выбарчае заканадаўства. То пікет для КДБ правядуць з патрабаваннем вызваліць палітвязняў, то агітацыйныя матэрыялы раздаюць. У такіх парушэннях рэальная пагроза зняцця з выбарчага марафону. Дзені Анатоля Лябедзькі яго паплечнікаў выклікаюць падазрэнні, спецыяльна нарываюцца, тым больш што і кіраўнік выбарчага штаба лідара АГП Леў Марголін прызнаецца Еўрарадыё. Яны не асабліва звярталі ўвагу на літаральнае выкананне выбарчага заканадаўства і калі трэба, то раздавалі і ўлёткі, і буклеты партыйныя, і візіткі. Але што гэта можа азначаць? Для чаго гэта робіцца? Можа, каманда Лябедзькі спецыяльна нарываецца, каб іх знялі за парушэнні, а не за тое, што яны не сабралі 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі прэтэндэнта кандыдатам у прэзідэнты?
Так, я вам скажу, што мы часткова таму і ішлі на такую даволі жорсткую кампанію, таму што мы не былі ўпэўнены, што мы зможам яе працягнуць. Хаця мы не парушалі, скажам так, груба, каб, ну, быць упэўненымі, што нас знімуць.
Прызнаецца Леў Марголін. Адкуль такая смеласць? Аказваецца, у штабе Лябедзькі упэўненыя, што ў гэтай кампаніі яны больш патрэбныя ўладзе, чым ўлада ім.
І што наўрад ці будуць нейкія здымы, бо могуць астацца Лукашэнка са сваімі спарым партнёрамі. Я думаю, што гэта, я б сказаў бы, пацвердзілася. Все ж таки нам дали папярэджанне, не знялі.
Толькі вось справа ўся ў тым, што на гэтым этапе зняць Лябедзьку з выбарчага марафону ЦВК проста не можа, кажа старшыня цэнтральнай камісіі Лідія Ярмошына. І таму ён можа быць смелым і ісці на парушэнні.
Зря они, так сказать, у них кружится голова от эйфории. Все действия, которые осуществляются в них, у них в рамках закона. На данный момент у нас вообще нету правового механизма взять и отменить регистрацию группы. Она отсутствует.
Але нягледзячы на гэта, механизмы для назапашывания информации у ЦВК есть. И она у выніку может перешкодить Лябедзьку стать кандидатом у президенты. Ну, у тым выпадку, калі яны назбирают необходимую колькасць галасоў.
Основанием для отказа в регистрации в том числе является действие нарушения закона при сборе подписей инициативной группой. Это как бы накопление фактов нарушения.
Папярэджвае Ярмошына. Але ці будзе Лябедзьку адмоўлена ў рэгістрацыі кандыдатам на падставе ўжо здзейсненых парушэнняў, старшыня ЦВК не адказвае. Маўляў, кампанія па зборы подпісаў будзе цягнуцца яшчэ тыдзень і не выключана, што паводзіны лідара АГП і яго паплечнікаў зменяцца ў лепшы бок. Але Леў Марголін сцвярджае, яны, маўляў, выбралі сабе стратэгію паводзінаў і будуць яе прытрымлівацца да 21 жніўня, дня, калі збор подпісаў заканчивается. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем подсумование тыдня. У вёсцы Малыя Мурыны Камянецкага района мясцовы святар разабраў на дошкі драўляную царкву, пабудаваную ў 1760 годзе. Будынак уваходзіць у дзяржаўны спіс культурных каштоўнасцяў другой катэгорыі. Гэта значыць, мае агульнабеларускую каштоўнасць. Кіраўнік таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч абурыўся дзеяннямі святара і падаў заяву ў пракуратуру з просьбай разабрацца ў сітуацыі. Подрабязности этой справы Антон Остапович расповел Еврорадио под час живого эфиру. Расповедите, коли ласка, про зруйнованный храм и вогуле, что такое историко-культурная каштовность другой категории?
Зруйнованная драуляная церква 1760 года побудовы. Церква Полесского региона, там все увогуле собраны у нас уникальные драуляные церкви. Она имела статус историко-культурной каштовности другой категории. Ну, другая категория, это церква, относилась до помников республиканского значения.
Скажите, коли ласка, тебе дома кем и на какой подставе церква была разбурана? И самое главное, откуль вы доведались про изнищение?
Я доведался про изнищение именовито с Сетева. Она была разбурана по инициативе местного настоятеля прихода с метой яе быцем бы реконструкции. Одним словом, знищена аутентика для того, как с нового материала побудовать новую церковь.
Скажите, коли ласка, вы уже дослали зворот у прокуратуру. Те отримали вы некий отказ?
Ну, это вельми рано отримывать зараз отказ. Нормативный термин разгляда таких материалов месяц. Но уже сегодня, по моих известках, отбылась пресс-конференция керавництва Министерства культуры. И на этой пресс-конференции навод Министерство культуры вымушено было признать, что при проведении работ на церкви было порушено законодательство, потому что было заявлено, что у адрес когда выслано предписание.
Вот вы на своей сторонце в Фейсбуке написали, что Талибан уже пришел в Беларусь. То бог, это не одинковый выпадок?
Ну, на жаль, это не одинковый выпадок. Таких выпадков вельми шмат. Это и необгрунтованные перебудовы наших помников. Коли на традиционной культовой архитектуры 18-го, початку 19-го стагодия раптом заявляются статеи, цибулины, коли знищаются уникальные декоративные элементы, интерьеры обшиваются вагонкой, и интерьер церкви нагадывает звычайную парилку в лазни. Таких выпадков вельми шмат.
Штодзённая программа «Петарда».
Еще одна істотная тема тыдня. 12 жніўня сповнилося 59 годов политвязню экс-кандидата у президенты Миколаю Статкевичу. Пятый за пару день народину политик сустракая у турме. Ён застався апошний с политвязнем площадь 2010 года, бо отмовляется писать прошение о помиловании. Миколая Статкевича осудили на 6 годов зняволення. До дня народину политвязня у соцсетках была обвешанная акция «Небо для Статкевича». Ее удельники фотографуют небо, якое политвязень не может побачить уже амаль 5 годов, и размещают здымок с отповедным хэштегом у социальных сетках. Жонка политвязня Марина Адамович кажа, что мужу дозволили зателефоновать на волю, тому Статкевич ведая про акцию и просил усім дяковать.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
14 жніўня на 62-м годзе жыцця памёр народны артыст Беларусі, акцёр Купалоўскага тэатру Сергей Журавель. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла кіраўнік аддзелу знешніх сувязяў тэатра Дыяна Даражок. Паводле яе слоў, для калегаў акцёра гэтая смерць стала нечаканасцю.
Это не была хвароба, якая вядомая, допустим, у тэатра. Так ён не знаходзіўся на бальнічным і не меў прыкмет захворвання, калі мы сыходзілі ў адпачынак месяц таму. Таму для нас гэта раптоўны сыход, канешне, з жыцця Сергея Барысавіча.
Отзначила Дыяна Даражок у коментары Еврорадио. Обставины смерти артиста покуль не поведомляются. Сергей Журавель народился у Минску 1 червеня в 1954 годе. Працевал у Театра юного глядача, молодежным театры. С 2009 года стал актером Купаловского театра. У 2011 годе отрымал звание народного артиста Беларуси. Сергей Журавель вядомый так само по шматликих ролях у белорусских и российских фильмах. И он снялся больше, чем у 60 стушках. Сярод их «Дастиш фантастиш», «Масакра», «Псевдоним албанец», «Скрасти Бельмондо», «Державная мяжа» и иншие. С 2006 года Журавель был голосом телеканала СТБ.
Штодзённая программа «Петарда».
За отпочинок топлес дзяўчыне пагражае штраф у 5 мільёнаў, яе абаронцам 9. Унутрагана расследаванне пра правамернасць дзеянню АМАП на пляжы Мінскага мора не вядзецца. Нагадаю, што ў суботу на пляжы Мінскага мора адбылася сутычка адпачываючых і АМАПа, у выніку чаго былі затрыманы дзве жанчыны і мужчына. Падрабязнасці гэтай тэмы ў нашым рэпартажы.
8 жніўня на пляжы Мінскага мора адбылася сутычка з АМАПам. Міліціянти спробували скласти протокол на жанчину, що загорала топліс, але люди, які відпочивали побач, за її заступилися. У виніку двоїх чоловік з пляжа забрала хутка, а ще некілька опинилося у посторонку. По словах правоохоронців, АМАП дійнічав без перевищення повномоцтва, але відео потасовки, яке з'явилося у інтернеті на наступний день, ставить це ствердження під питання. Розповідає Павел, який назирав за всім від самого початку і просить дозволу процитувати слово міліціянтів без цензури.
От нас недалеко загорала жінка. Топлес, вона лежала на животе, причем к ней подошли два ОМОНовца, грубо оформленно, слышишь ты, тебе надо 2 минуты, чтобы ты поднялась и срыгнула отсюда. Но это разговор у нас правоохранительных органов с людьми. Я сразу поднялся и подошел, и стал рядышком. Он меня отталкивает и говорит, что ты тут делаешь?
Павел потребовал от сотрудников милиции представиться, показать подсвечение, потлумачить, за что забирают женщину, але в отказ сыпалась выключно нецензурная лаянка. Цікаво, что в момент, когда АМАП подошел до женщины, и она уже не была наповоголеной. Правда, свідки докладно не ведают, опранулась она загодя, типа бачивши правоохоронников. У ситуации вмешалась еще одна женщина, Ганна, якая потом оказалась у лекарни с побоями от амаповца. Муж Ганни Валери знаходився доволі далеко від подію, тому не чув, чим матюгалися амаповці. У мужчини зламана нога, і він був на пляжі на милицях. Ближе він підійшов тільки, коли інші відпочиваючі повідомили йому, що Ганну так само забирають.
Я подошел, сказав, що я от супруг этой женщины, хочу узнать причину, по которой ее забирают, и все-таки, чтобы они представили. Ну, это вот продолжалось так некоторое время, ко мне потом вообще повернулись спиной, сказали, ты слишком умный, сейчас ты тоже поедешь в обезьяне. Видно, ему сильно надоело этими своими вопросами, просто-напросто сбил меня с ног. Второй навалился на меня сверху и начал проводить болевое заламывание рук.
Жонка Валера кинулась до яго, але той же амаповец кулаком у твар сбил яе з ног. У выніку Ганну заковали у наручники и почали тягать по пяску. Тым часам на пляже з'явилось еще 3 представники АМАПу, якія рассунули на толп и почали забирать самых активных. Подтверждаю, все сказано, еще одна светка Татьяна.
Народ немножко рассосался, а я стояла, все равно снимала. Я снимала, как наручники ей одевали. Там были руки эти синие. И они мне сказали убрать телефон. Я его опустила, мне сказали подойти к дереву стать, потому что я тоже задержана, потому что я якобы тоже вмешалась. Вот и все, и нас там продержали, пить не давали.
Павла так само забрали за то, что он снимал все на камеру. По дороге и у самим посторонку все той же амаповец протягивал ображать затриманных, матюгаться, погрожать им самой смердючей камерой, что за год не отмыются, что напишут в протоколе рукоприкладство, что доведется продать квартиру, как оплатить адвокатов и так далее. Выратовал затриманных приход лейтенанта милиции. Он попросил повыдалять все виды с телефонов, да фотоаппаратов, как не полетели погоны, але перед этим переписал некоторые кадры себе. После чего всех отпустили, навод не складывающий протоколов. Валера и Ганна, как медики, еще на пляже запотребовали худкую, бо отчували себе дренно. В больнице засвечили на явно шматликих гематомов на руках и твары Ганны, а так само расколену у потылечной кости. Коли девчине полепшила, и она попросила выписки, бо дома засталось неполнолетнее дитя. Мужчину ж выписали только у понеделок, коли подозрение на повторное пошкоджение ноги зникло. Теперь семейная пара разом с юристом рыхтуют новую скаргу. Уже у прокуратуру. Днями планують її занести разом со знятими побоями і заключеннями докторов. Больш історії от свідку, а так само розмова з той самой збитой Ганной у хуткім часі з'явиться на нашому сайті eurorady.fm. Ілля Маліновський, служба інформації.
Коли у Білорусі за загорання на пляжі ногами людей можуть збити і оштрафувати, у Європі така ситуація практично виключена, бо там давно створили особні нудистські пляжі для аматорів тілесного загару. Але як у нас ставляться до туристів, довідаємося з вуличної опитанки.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.